9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Vlade Srbije i Mađarske na sednici u Budimpešti traže rešenje za prevelik priliv migranata. EPS i Železnice od danas počinju novu fazu poslovanja. Restrukturiranje će omogućiti smanjenje broja zaposlenih. Grčka nije uplatila poslednju ratu duga MMF-u. Danas sastanak eurozone. Trećeg dana Wimbledona na terenu petoro srpskih tenisera. U Beogradu i u Nišu je 19, u Novom Sadu i u Kragujevcu 20 stepeni. Prvi dan jula biće sunčan i topao, najviša temperatura do 30 stepeni.
Dve nedelje od kako je Mađarska najavila da će podići zid na granici sa Srbijom, vlade dve zemlje sastaju se u Budimpešti. Razgovaraće se o izgradnji brze pruge Beograd-Budimpešta, biće održani poslovni forum. Ipak najznačajnije pitanje koje će dve vlade razmatrati jeste veliki broj migranata koji iz Srbije preko Mađarske ulaze u Evropsku uniju. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će predočiti mađarskom kolegi Viktoru Orbanu da je podizanje zida loše rešenje i da to nije dobro ni za jednu zemlju, ali da neće zbog toga rušiti odnose sa severnim susedom. Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku kaže za Vesti u 9 da su od 2012. godine odnosi Srbije i Mađarske znatno unapređeni.
Međutim, svakako da migrantska kriza opterećuje i mnogo širi region i čitavu Evropu, a da naravno posebno sada utiče na odnose između naše države i Mađarske, imajući u vidu najavu o dizanju ograde ili onoga što se kod nas u našoj javnosti češće naziva zid, kojim bi se zapravo sprečio dalji ulazak ilegalnih migranata u Mađarsku. Međutim, zaista u ovom periodu nekakvom narednom treba očekivati da će ipak doći do pre svega određenih rešenja na nivou Evropske unije s tim u vezi, a drugo, čini se da će se rasteretiti i odnos između dveju zemalja i da će Mađarska ipak i pod pritiskom zvaničnog Brisela odustati od izgradnje najavljene ograde koja nas u mnogome podsjeća na nekakva ranija hladnoratovska vremena i nekako ne korespondira sa početkom 21. veka.
Zbog odluke Mađarske da suspenduje Dublinski sporazum koji se odnosi na azilante, već su negodovali Italija i Austrija, dok Brisel još čeka zvanično objašnjenje. Istovremeno, od sinoći na srpsko-makedonskoj granici patroliraju zajedničke ekipe srpskih, mađarskih i austrijskih policajaca sa termovizijskim vozilima.
A posle još jednih propalih pregovora Beograda i Prištine, još se ne zna kada će razgovore nastaviti ni na tehničkom nivou. Kako prenosi List Danas, ukoliko Beograd želi da ovog meseca dobije preporuku Evropske komisije i otvori poglavlje u pregovorima sa Evropskom unijom do kraja godine, novi briselski dogovori morali bi da budu utanačeni u narednih desetak dana. Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, kaže da je Beograd spreman da nastavi razgovore.
Smo spremni da nastavimo kad god je to potrebno, kad god je to neophodno. Nije zbog nas ništa propalo. Mislim da Priština nije imuna na uticaj međunarodne zajednice, nije imuna na pritiske i očekujem da ona bude pozvana na odgovornost da sprovodi ono na što se obavezala prvim briselskim sporazumom. Jer mi ne tražimo ništa osim onoga što doslovce piše u prvom briselskom sporazumu, a podsjetit ću da se prvih 6 tačaka briselskog sporazuma odnosi upravo na stvaranje zajednice srpskih opština.
Rusija je predala Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija alternativni nacrt rezolucije o Bosni i Hercegovini kao protivtežu britanskom dokumentu koji se predlaže za usvajanje povodom 20. godišnjice tragičnih događaja u Srebrenici. Ruski predstavnici pri Ujedinjenim nacijama nisu želeli da navedu glavne odredbe dokumenta, obrazlažući da je to u ovom trenutku nesvrsishodno.
Premijer Aleksandar Vučić kaže da još nije odlučio da li će ići u Srebrenicu na obeležavanje 20 godina od te tragedije. Ponovio je da će do kraja godine biti povećane plate i penzije tako što će biti vraćene na prethodni nivo onima kojima su smanjene, a bit će i povećanje i to za ona čije su primanja nisu umanjivana. Plate će najviše biti povećane prosvetarima, jer su oni, kako kaže, najoštećeniji, zatim zdravstvenom i socijalnom sektoru, vojsci i policiji, ali ne i zaposlenima u upravi, rekao je Vučić.
Danas je počela druga faza reorganizacije Elektroprivrede Srbije. Ministar energetike Aleksandar Antić očekuje da u narednih godinu dana EPS poboljša poslovanje i ostvari značajne uštede. Više o tome Milenko Marković.
Umesto 14 pravnih subjekata koji su činili EPS, ministar energetike kaže da će ih od sada biti samo 3. To su javno preduzeće Elektroprivreda za proizvodnju uglja i električne energije i 2 zavisna privredna društva, Elektrodistribucija i EPS Snabdevanje. Aleksandar Antić očekuje da nova organizacija donese pozitivne finansijske rezultate.
Plan finansijske konsolidacije godišnje planirano da se samo kroz javne nabavke uštedi 10 miliona evra godišnje. Ja verujem da će to biti znatno više. I konačno očekujem i tražim od Elektroprivrede Srbije da se značajne uštede ostvare i kroz racionalizaciju te poslovodne strukture. Mi više nećemo imati 14 generalnih direktora sa svojom kompletnom poslovnom strukturom, sad ćemo imati jednog generalnog direktora.
Ministar energetike smatra da treba braniti proizvodna radna mesta u EPS-u, a ne rukovodeće strukture i administraciju. Antić je najavio da će konačno biti rešeno i pitanje imovine Elektroprivrede.
Očekujem da ćemo u narednih godinu dana kroz ovako organizovanu Elektroprivredu Srbije stvoriti uslove da dođe na nivo da znamo koliko vredi. Ja očekujem da ćemo u trećem kvartalu, krajem trećeg kvartala 2016. godine, imati procenu vrednosti Elektroprivrede Srbije.
Druga faza reorganizacije Elektroprivrede Srbije bi trebalo da se završi 1. jula 2016. godine, kada će to javno preduzeće biti pretvoreno u akcionarsko društvo.
Prema najavama i Železnice Srbije, od danas bi trebalo da budu podeljene u 4 zasebna preduzeća za prevoz putnika, transport robe, upravljanje infrastrukturom i holding Železnice AD. To je prvi korak u predstojećoj trogodišnjoj reformi najvećeg gubitaša među javnim preduzećima sa minusom od skoro 8 milijardi dinara. Koliko je restrukturiranje železnica važno, govori činjenica da je taj posao deo aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Cena prirodnog gasa u Srbiji od danas je niža u proseku za 11,2% za sve kupce koji imaju pravo na javno snabdevanje. Kubik gasa košta 5,3 dinara, a prosečan mesečni račun domaćinstvima biće umanjen za oko 390 dinara sa PDV-om. Inače, to je drugo pojeftinjenje gasa za mesec dana.
I dalje govorimo o ekonomskim temama. Zbog krize u Grčkoj u javnosti se pojavilo pitanje kakva je situacija sa grčkim bankama koje posluju u našoj zemlji. Sve 4 banke u grčkom vlasništvu, dakle Vojvođanska, Pireus, Alfa i Eurobank, solventne su i likvidne, saopštila je Centralna banka Srbije.
A sama Grčka nije isplatila Međunarodnom monetarnom fondu dug od 1 milijarde i 600 miliona evra. Produženi rok istekao je u ponoć, a već tokom dana u Briselu će na nivou ministara financija biti nastavljene konsultacije o novom grčkom predlogu za rešenje krize. Pojedine grčke banke, koje su od ponedeljka zatvorene, bit će danas otvorene, ali samo za penzionere koji nemaju kreditne kartice. Iz Atine, za Vesti od 9, Majda Šimunec.
Dan jula meseca Grčka je ušla bez sporazuma sa međunarodnim poveriocima koji bi joj garantovao paket finansijske pomoći u prevazilaženju petogodišnje ekonomske krize i javnog duga od preko 300 milijardi evra. Nepopularni program reformi, takozvani memorandum 2, koji je istekao u ponoć, Grčkoj je odobren 21. februara 2012. godine u vrednosti od 141,8 milijardi evra iz Evropskog fonda za finansijsku stabilnost. Po evropskim zvaničnicima, Grčka je bila na dobrom putu reformi i disciplinovano sprovodila mere koje su je polako izvodile iz recesije sve do januarskih izbora i dolaska Ciprasa na vlast. Iako je bilo oni koji su verovali da će se u posljednjem trenutku Atina i Brisel ipak dogovoriti, to se sinoć nije desilo. Mediji danas prenose informacije da je bilo pokušaja i od strane Jean-Claude Junckera, predsjednika Europske komisije, da Grke vrati za pregovarački sto, na kojem ih je čekala posljednja ponuda. Novi plan grčke vlade Briselu je uputio i premijer Alexis Tsipras, u kojem navodno predlaže da program traje 2 godine, da dug bude restrukturiran i da se realizuje bez Međunarodnog monetarnog fonda. Posebnu pažnju medija i dalje privlači odluka Aleksisa Ciprasa da se 5. jula održi referendum na koji će građani sami odlučiti da li su za ili protiv predloga međunarodnih kreditora. Reakcije se kreću od toga da se u nedelju glasa za demokratiju, ponos i dostojanstvo grčkog naroda, do komentara da to sigurno vodi u nesreću i izolaciju zemlje, jer je to brodolom koji će Grčku izvesti iz eurozone i vratiti je na drahmu. Ipak ima i onih poput potpredsjednika vlade Dragasakisa koji smatraju da još uvek nije sve izgubljeno i da je vlada ostavila otvorenu mogućnost da suspenduje odluku o referendumu ukoliko se u narednih 24 časa postigne kakav takav kompromis između Atine i Brisela. Ostajemo Evropa, poručilo je više desetina hiljada okupljenih Atinjana sinoć na sintagmi i pozvalo Grke da u nedelju budu odgovorni prema budućnosti svoje dece i glasaju za život Grčke u Evropi.
Ovih dana mogu se pročitati različite informacije o tome kakva je situacija u grčkim letovalištima gde zvanično letnja sezona počinje danas. Naša koleginica Nataša Rakitić nalazi se u Olimpik Biču. Nataša, osjeća li se kriza na plažama?
Nikolina, prvi utisak je da ne. Doduše, nema mnogo vozila sa tablicama zemalja članica Evropske unije, ali zato je Srba i Makedonaca gde god se okrenete. Kriza se možda može povezati sa kućama koje su na prodaju, kao i sa, čini mi se, nedovoljno obnovljenom infrastrukturom. Među turistima sa kojima sam razgovarala, nema panike zbog grčke krize, a prema nekim nezvaničnim informacijama nema ni otkazivanja aranžmana, bar kada je reč o turistima iz naše zemlje. Kod kafeđija i domaćih poslenika nisam osetila strah zbog krize u kojoj se nalazi zemlja. Gledajući međutim grčke kanale, imam utisak da je atmosfera drugačija u velikim gradovima.
Kakva je snabdevenost u radnjama? Kod nas su se pojavile već slike da su rafovi prazni.
U paraliji Olimpik Biču sve radi uobičajeno, nestašice nema. Koji u paraliji hranu uglavnom kupuje u Lidlu, koji je najpovoljniji. Turisti iz okolnih mesta se snabdevaju u lokalnim marketima. Ja ne mogu da poredim cene u odnosu na prošlu godinu, ali ima onih koji kažu da je malo skuplje. U manjim turističkim mestima nema banaka, pa samim tim ni gužvi na bankomatima. Doduše, bar naši turisti uglavnom sa sobom nose keš, pa im banke nisu ni potrebne. Velike turističke agencije iz Srbije imaju ovde u Olimpskoj regiji svoje predstavnike, tako da turisti mogu uvek da računaju na njihovu pomoć. Za sada, kada je reč o krizi u Grčkoj, turistima nisu dali nikakva upozorenja.
Hvala na uključenju. Nataša Rakitić javila se iz Olimpik Biča u Grčkoj.
Luksemburg od danas preuzima šestomesečno predsedavanje Evropskoj uniji od Letonije. Predsedavanje će, kako je najavljeno, počivati na 7 stubova, među kojima nije proširenje unije. Kako je Tanjugu rečeno iz izvora bliskog predsedavanju, to je zbog toga što se tokom narednih 6 meseci ne očekuju krupni koraci u tom procesu.
Najmanje 142 osobe su poginule u padu indonežanskog vojnog aviona u Medanu na severu Sumatre, novi je bilans nesreće. Teretni avion star 51 godinu pao je u naseljeno predgrađe trećeg po veličini grada u Indoneziji. Veliki broj žrtava su pripadnici vojske i članovi njihovih porodica.
9:13. Više od godinu dana otrovne materije iz rudnika Stolice kod Kostajnika u vlasništvu Farmakoma cure u lokalnu reku, a time se i dalje niko od nadležnih ozbiljno ne bavi. Poslednje analize Korenite, Jadra i Drine pokazuju da arsena ima 6, a antimona 130 puta više od dozvoljenog. Privremene brane popustile su pred prvom kišom, a trajno rešenje trebalo bi da stigne od Ujedinjenih nacija, potvrdio je za Vesti u 9 Predrag Marjanović, zamenik predsjednika opštine Krupanj.
Dogovor je ovakav, konkretni koraci, to je da mi do srede pošaljemo sve moguće podatke o tome šta je rađeno na Stolicama, kakvi su evidentirani problemi što se tiče podzemne vode, što se tiče površinske vode, da bi UNDP mogao da napravi jedan projektni zadatak i da krene u realizaciju izrade projekta trajne sanacije ovog jalovišta. Verovatno bi kasnije bila i druga faza, predstavlja sanaciju terena, čišćenje reke, vraćanje jalovine koja je izašla u reku na jalovište i obezbeđenje poljoprivrednih površina koje su uz Kostajničku reku, koje su, pretpostavljamo, zasute teškim metalima koji se nalaze u jalovištu.
Kancelarija za obnovu vlade Srbije iz sopstvenih sredstava finansiraće projekat koji će sprečiti da se nove vode ulivaju u jalovište. Brana napuštenog rudnika Antimona pukla je prošle godine posle obilnih padavina.
Ovo su vesti u 9, narednih par minuta posvetit ćemo dešavanjima iz kulture. Večeras na prostoru ispred Vile Stanković u Čortanovcima, nadomak Novog Sada, počinje drugi međunarodni Novi tvrđava teatar na istom mestu gde je upravo završen Šekspir festival. O programu na ovoj sve popularnijoj off pozorišnoj sceni, Bojana Karavidić.
Pozorišni festivali na otvorenom izgleda da postaju sve popularniji u Srbiji. Od večeras, nedelju dana, trajaće program Novog tvrđava teatra pod naslovom Pozorište se vraća na Balkan. Prema rečima umetničke direktorke Vide Ognjenović, pred publikom je izvrstan program.
Novi tvrđava teatar je potpuno spreman, mi imamo 7 izvanrednih predstava, ovo je međunarodni festival, tako da imamo predstave iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, iz Rumunije, naravno i naše su predstave tu.
Prvi će se predstaviti gosti iz Makedonije.
Ovaj festival otvara Makedonski narodni teatar iz Skopja predstavom Evripice vraća na Balkan i po tekstu Jordana Plevneša, a u režiji Vlade Cvetanovskog. I evo to, na neki način nam se i makedonski teatar vraća.
Od ove godine Novi tvrđava teatar imaće i svoju produkciju. To je koreodrama Ptice, koprodukcija sa Beogradskim Bitev teatrom. Pozdravnom besedom glumica Mira Banjac večeras će proglasiti početak, a festivalske kapije biće otvorene do 8. jula u Čortanovcima.
Oni pravi najzanimljiviji mečevi teniskog turnira na Wimbledonu tek slede. U studiju kolega Miroslav Nešić.
Od naših prvi će na teren Viktor Trojicki i Dušan Lajović. Oni će u 12 časova i 30 minuta početi duel sa kanadsko-indijskim dublom Daniel Nestor Leander Paes. Novak Đoković će u 14 časova otvoriti program mečeva drugog kola na centralnom terenu. Rival će mu biti Finac Jarko Nieminen. Nenad Zimonjić i Poljak Marcin Matkovski igraće protiv Britanaca braće Skupski. U večernjim satima na terenu će biti i dve naše teniserke. Ana Ivanović će igrati protiv Amerikanke Bethany Mattek-Sands, dok će Aleksandra Krunić za rivalku imati Italijanku Saru Errani. Podsjećamo i na jučerašnje rezultate naših tenisera. Trojicki savladao Nedovjesova sa 3-1, Jelena Janković Vesninu sa 2-1, Filip Krinović je poražen od Maua 3-1, a Jovanovski od Tatjane Marije sa 2-0.
Hvala, bio je to kolega Mitoslav Nešić, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15 časova i 30 minuta.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Zašto je potrebno menjati politički sistem i Ustav Srbije? Ko nameće ovu temu? Koliko poštujemo važeći Ustav? Gosti talasanja su profesori Slobodan Samardžić i Stevan Lilić. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Zapadnu Evropu zahvatio je talas vrućine iz Afrike i trajaće nekoliko dana. Od Portugalije do Velike Britanije, preko Španije, Francuske, Belgije, Holandije, kao i na severu Italije, temperature narednih dana dostizaće i 40 stepeni. Francuske novine objavile su savet o tome kako provesti vruću noć. Savetuju laganu večeru da se isključe sve električni aparati i spavajte sami ako vam to ne predstavlja problem. U Belgiji je skraćeno radno vreme. A u Srbiji je ovo jutro sunčano i toplo, 21 stepen je u Nišu i Kragujevcu, 22 u Beogradu, u Novom Sadu 23. Takav će biti i dan, dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U većem delu naše republike danas će prevlađivati sunčano vreme, samo će na jugu i jugoistoku biti promenljivo, oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Najviša temperatura od 25 do 30 stepeni. U Beogradu i široj okolini sunčano i toplo sa slabim severnim vetrom i maksimalnom temperaturom oko 29 stepeni.
1. jul je vreme kada zvanično počinje letnja sezona. Zbog toga se popodne na putevima u Srbiji očekuje pojačan saobraćaj, pogotovo na putevima ka Makedoniji, Crnoj Gori i Bugarskoj. Za sada na graničnim prelazima čeka se oko pola sata. Ovom informacijom i završavamo današnje izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Nikolina Tribunović, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 u emisiji Dogodilo se na današnji dan podsjetit ćemo se ljudi i događaja koji su kroz istoriju obeležili 1. jul. 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja. Prijetno.